من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تولي ني شرح السنة إيشا إمام ويشتيبوا الحسن بن علي بن خلف أبو محمد البربهاري رحمه الله. Iranga tugenda kulaba olwaleero ebigambo by'omumanyi w'ekitiibwa Sheikh Al-Fawzani Saleh ibn Fawzan ibn Abdullah Al-Fawzan hafidhahullah ng'akola ta'liq oba ng'akola comment oba ng'akutaggululira ekigambo ky'omumanyi ono w'ekitiibwa Imam al-Barbahari kyagamba nti wal khilafa fi quraishin ila an yanzila Isa ibn Maryam alayhi salati wassalam alayhi assalatu wassalam. Naam. Sedimenti yegambe etya?
Ayami wal khilafatu fi quraish.
Wal khilafatu fi quraishin.
Ila ayanzila
Isa ibn Maryam.
Alayhi salam.
Khilafa bwe bukulembeze bw'abasilamu. Nga bwe tumanyi khalifa Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Nga bwe tumanyi Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Nga bwe tumanyi Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu. Nga bwe tumanyi Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Nga bwe tumanyi Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Nga bwe tumanyi Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu. Nga bwe tumanyi ba Marwan ibn al-Hakam. Nga bwe tumanyi ba Abdul Hakam Abdul Malik ibn Marwan. Niba imma balabajja oluvanyuma mubabani Umayya ne baban al-Abbas. Wilaya yo innene fi Quraysh ila an yanzila Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam. Mweyo mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam biyaleka alamudde ku umma y'obusiraamu etandikira mu East ne West mambuka ne maserengeta kwe kubeera nti Amirul Mu'minin akulira abasiraamu bonna mu nsi Allah wabamutaddewo nga waali alina kubeera ng'ava mu Bakuraishi. Eyo nno hukumun shari'iyo namna ya sharia aina kubeera Qurashi sita aina kubeera Muarabu la aina kubeera Muquraish. Bakhawarij mukawefube waabwe kubanga gino miryango gye tulimu wano egisinga obungi gyabwe mukawefube waabwe okubeera nti baabaagala okulaga abasiraamu nti tulina okwata ebitatulwanyise abakulembeze abaliwo. Ensonga eno y'emu ku nsonga gye basinga okuteeka ku ntikko. Baga nti abakulembeze abaliwo olwaleero si Bakuraishi. Era bwabaawo abaabaddewo bafuba okulaga nti ono waffe gwe twagala okuleeta mu Quraishi. Ono waffe gwe twagala okuleeta mu ki? mukoraishi ni wachitulisa nyo no kuchidingana okusobola okuteekenda simbandu nti wamma n'abakulembeza abaliwo si bakoraishi tukimanye ibadallah kyekigambo ky'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam al a'imma min quraish mahadithi endala yagamba nti qaddimu quraishan wala tataqaddamuha al a'imma min quraish abakulembeze bamwe bave mu bakuraish mahadithi endala qaddimu quraishan wala tataqaddamuha mukulembeze abakuraish era temukola mutya temubakulembera ekyo nno nga namuno yambaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha bwebanga namuno yambaka idhani ye namuno ya Allah subhanahu wa ta'ala ku nsonga eyo kubanga ebigambo bya nabbi sallallahu alaihi wasallama ebeera wahyun min Allah subhanahu wa ta'ala nga bwetugambye ekiro kyetwogerako kiri ku wilaya ennene wa illa wilayati entono singa omukulembeze abeera nga mukoraishi ayinza okubanga ekitebe kye yakiteeka kuufa mu Iraq abeekuufa si bakuraishi ayinza okuba ekitebe nga ani yakola bwatyo Ali ibn Abi Talib ekitebe kye kyali luddawa kyali kuufa mu Iraq ayinza okubanga ekitebe kye yakiteeka Sham nga Muawiya ibn Abi Sufyan mukuraishi naye ekitebe ky'obukulembeze bwe kyali luddawa kyali Sham ayinza okubanga kyali Madina ngaani nga Umar bin Khattab radiyallahu anhu nga Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu ayinza okubanga yali akitadde Makka nga Abdullah ibn Zubayr naam yonna gyali kati obusiraamu busaasaanye okukkakkana nga obusiraamu buli eyo ne Nigeria neruddawa neruddawa teeka okubeera nti omukulembeze oyo ne gwalonda okulembera abasiraamu b'e Nigeria nga gavana waayo for example ayina kubeera mukuraishi aljawabu la ekitunuulyo wano man huwa limam al kabir imamu munene yali luddawa Abubakari Siddiq yali mukuraishi Umar mukuraishi Uthman mukuraishi Ali mukuraishi so nga kuraishi kabira sinene kabira antono eri awo Makka aborabu bali mukabairi mpitirivu bakhuzaa babanu madha mustalik ba ghatafan bani kabairi mpitirivu ezaliwo naye imama eri eyogerwake nene min kuraishi yabaki yaba kuraishi kati kigaana okubeera nti nno e Nigeria ataddeyo okonko yakulira abaayo ali Nigeria naye afugira wansi w'obukulembeze bwani bwa Wali Qurashi ayinza okubanga e Uganda atereddeyo kasekende yakulira abasiraamu baayo nga gavana we alipootinga eri oli tekimugaana kuteeka kitebe kyeruddawa ezo kiteeka emisiri mukuraishi ya amiru lmuminin nekitebe kya kitadde emisiri nga betulabye nti nno babiteeka mu bifo ebyaki ebyenjawulo ayinza okuteeka Indonesia n'ateekayo Soharto gwataddeyo nam ayinza okuteeka luddawa Pakistan n'ateekayo Melvi wahakadha kati bataddeyo abo batadde eyo siteeka nibalina kubeera baki bakuraishi ne imaami yogerwako wano ajikulira oba omukulembeze oyo omunene abeera muki abeera mukuraishi kitegerekese tayib abaffe hukumu eri etya ku mukulembeze ono imaami yogerwako wano okubeera nti mukuraishi oba si mukuraishi ekiragiro kya nabbi sallallahu alaihi wasallama kino al a'imma min quraishi eyo sharutu ya siha nti singa omukulembeze ajja n'abeera ng'afuza abasiraamu nga si mukuraishi ithan obukulembeze bufu aljawabu la teri mumanya lyakitegeddeko bw'atyo bal hadithi zilikiri ya burungi nyonga ne watu genze mkutaganjula nyo bitabo ntinedda si sharuhu ya siha tiobukule mbeze sibutufu wabula kichiwa chikoledwa chibira khilaf khilaf as-sunna oyabata galla bikuntebe yabwe abira athim atengo obukulembeze bwe butufu afune zambi naye ngo obukulembeze bwe buki butufu chibera woddi nacho tugenda kukiraba aina kubera mu Quraishi wadengo lwa tali mu Quraishi amusinga ebitendo kitegese bulungi aina kubera mu Quraishi munywanjaga yaliwo mu Quraishi waliwo mulongofu si mu Quraishi aiza nokubanga mahabashi aiza kuba mu Nigeria aiza kubanga muzungu naam saja mulongofu tugamba tutya ntukwata omunywenjaga atamanyi sala omu Quraishi gwetwatu wa imama nabi kyategeza wano bitegerekese kati au twagala okubera nga tulaba biidhinillahi tabaraka wa taala ninga tunagenda yo katandike ku hadithe eno buli musilamu jenga kasanti ajuulidde nnyo nabi agati asme wa atii mubere bawulize era abagonvu wa in kana abdan habashiyan ni wabiranga abakulembera muddu omufirika hadithi shaddadi ebemala okututegeeza nti nno obukulembeze butuuka ne bwabeeranga si mu Quraishi aljawabu naam abdan habashiyan aba asse amadala mangi nnyo aba asse amadala mangi nnyo si mu Arabu naam sina mu Arabu nti asse mu Quraishi ne katugamenti answari munna Madina ha la ono warabu simuchi aha echo kubiri abd muchi muddu obaka tugamenti ava mujinsa aberu je banyoma ava muchi ka kyabantu aberu byamanyi baba nyoma kubanga fa bafirika fil ghalib naam erai ono ngabutiro gamba tigo mufirika botali yingira jana ulibero mazeyi amakuru goko silana amakuru goko sana yakalo gategira ugamara yo bulungi ye mufiri ko buta yingira chi obuta yingira jana ate ku nsi kiki ofunyeko yesiyo no jitambulideko nga omweru omulema ye ulira mujuvu okusinga omuchi okusinga omuddu gafu mulamba siwe chiri omweru omulema ye ulira mujuvu okusinga omuddu gafu omuchi okusinga omuddu gava omulamba kati nova ku nsingo tambulidde mu dhulu efaanaganako bwetyo naam gye bali baganda baffe bamanyi okuweereza obubaka nga bakomplaininga seeka kati bana abantu obusiraamu bwengeri ki balina kubanga notuuka n'okusaala essala n'osimba neye ekigere nga bwakisikawo bw'osimba ekigere nga bwakisikawo kaakati nno kolanga oli kiyagamba nti iza raaita rajulan bulaba nga omusajja nafasaka fi duniya nga akuyiseeko ku duniya fanafisu fi lakhira nawe muyiteko mubyaki muyiteko mubyakhira waliwo omukwano gwange yagamba nagenda ebweru okusuubula emirundi n'emirundi naye kyandekesaawo okusuubula ngujjo ntuka oyinza okuba otambula kale nekakulega nekakaaba nekabaka maama waako nze siri muntu siwe kiri aha kakati gwe omufirika ituliza nnyo kusinza Allah koko monte mindi obufirika bwo nofuutuka wano egundi erudda wa enasajjobe gyokomontera emindi ne bakuziika aye noyingira omuliro munange ebigambo oba obyonoonye oba omazeyo amakulu g'okusiraana kati nnye nabbi atugamba ti asmi wa atii agamba abora muyina kubeera bawulize era nga muli bagonvu ebyomukulembeze yenna Allah gwaba abawadde wa in kana abdan habashiyan ne bwabeera si mu Arabu munnammwe wabula mufirika kitegeeza nti bwabeera mufirika habashi baabategeeza omuddugavu kyo twakyogera dda nti yutilikuna ala al ahbash بالسود أبدو قفو نعم ببيتا با أي ماذا أحباش ودي شكولي على بدي إثيوبيا ني يفوك إصلاح إنغازي إبنا إبنا بلمدو قفو نعم ولو كان عبد حبشيا طيب كتاكم يكو بينا نمدو قفو وابلاتي عبد مدو مدو ني الله يموا كفرون كيكي زينيغو يو بانغو مسجي عبدوالو مسجي مسجي عبدوالا كاكنا نغالي كورو ساتو دي ومسجي عليا امتوابوزا لكاتي انتبه اجتبه انكرا كاتيا بابا انتباغا لكوليا بواتو كاكونتبه بواتي انغافونا يسجي سجي لياو انغاتي قوة امي كوماندا نعم ngalika nangi mujisi subi na akondi tuka kuchifochino wajitakede bulu mwaji wamam kama wafe iha vira u wajitakede ngana ya anonya ya bana mnyo za bana kumakati bulu mtu anonya wali ila ugendo kaka nangi entebe yo abdun habashi tenywede ngeenywede afuna yoli mkaja anga li ini chitala buli asilo mtuwe ngali mtemako mtuwe ukaka nangi entebe kosechi ngeenywede nabia tugamba atia asmea wa ati oli muslim oli muarabu nyo omukuraishi kati atechi lagiro kugwo muarabu omukuraishi oino kuuliriza ogondere kaseke ende nam aha kasabira nga yali dintebe yo iyo namura tusoko okufuna wano obujulizi fenna ku hadithi zino zitumanyi ezigwa mu kubanga ziwera ko zimu alfadhi mpitlu kwa nabii sallallahu alayhi wasallama ayogera kugondira omukulembeze wabera muddu ekitlamu alfadhi mpitlu ne bwabera muddu omuhabashi naam tufuna obujulizi obulaga nti nno alqurashiyya si sharti ya imama sika kwa kuliza kubera nti nno imam mutufu abadan bikhilaf mathalan alislam bwabera nga si muslim naam aha iyo sharti نعم ايو شرط تتجري كسي الذكورية شرط وكبيرا انت هناك بمسجة او كاكوا كوليزو كانت القرشية شرط لا سي كاكوا كوليزو تيسبرونج اما كولو دي
مكولو كاكوا كوليزو مسلام مسجة
اها بواباتو سي نا اما نيجز سيبوا نباجز سيبوا انت يو يو ابا فوزي باينو كويرا باوليزو كوي وبيرا باقومف كوي تيسبرونج طيب فكاكاتي تواغا فلابكو بيغامبو شيخ الفوزان حفظه الله اغامت اذا تشاح اكثر من واحد في من يلي الامامة وكل واحد منهم يصلح للامامة فانه يقدم القرشي سينغا ابسجى بابيلي بنبا قالين تبي kuna ajagara nona ajagara kitagere kesi wa kullu wahidin tashaha chache tashaha ngamba buli muntu ajagara entebe habuli muntu ajikani ajirulunkanira wa kullu wahidin yasluh lil imam tugendo betegereza ngabonna masha Allah baine bitine basubu ebagwanisho kubera ba imam fa innahu yuqaddamu al qurashi kakati wantutnura ona anani ajagadde tugenda okulabanga Andalusi mu Spain mulongofu waamanyi yobufuza abimanyi mu yiri mwagirina bulishi masha Allah tugenze nokulabanga luno omukuraishawo nabye bitendo byote bilina bwabirina katwaga lokuraja tutulondekane kubabiri yuqaddam alqurashi tulonda ko mukuraishi bwachi ruwa hadithan nabiyagat al-a'imma min quraish naam icho kubiri nabiyo kan qaddimu quraishan wala tataqaddamuha wadha tayib qala liqawlihi sallallahu alayhi wasallam yaqra bin shaykhani fawzan hafizahu allah urichi gamba chan nabiyo kan al a'immatu min quraish abakulembezu babemba quraish wa qawlihi qaddimu quraishan wala tataqaddamuha ne chigamba chagama dimukulembezu ba quraish temba kulembera naam فإذا كان القرشي صالحا كسكلا بم قريش غمبطوف ما شاء الله نعم وحصلت مشاحة في من الذي يتولى تجندو كلبانغا ولغو كننغانا اني ابا طوارو كولمبزي غوندي ايغالا ني غوندي ايغالا تشري سورونج فانه يقدم القرشي لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك تقول إن بزا أم قريشي كبان النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء تقول بذا كبيرين عند شكل أبو يدتيو ولأن الصحابة لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الأنصار منا أمير ومنكم أمير نو كبيران النبي صلى الله عليه وسلم يمر وقفا باتوا لما سقيفة يا بني سعيدة نعم با أنصار نبغامت منا أمير مفهم بيرم ومكولين بزي ومنكم أمير نعم بيرم ممي نعم مكولين بزي أما كل بابا أنصار بيرم مكولين بزي وابو نبا مهاجنو بيرين ناشي نعم مكولين بزي وابو قال لهم أبو بكر رضي الله عنه الصديق غامبا إن العرب لا تدين بهذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش مكماني انتياب وربو وكفدن الدح كمانيفو كماني الدوا انت لا تدين بهذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش تبقوا لهم بروا وبتبقوا لهم بزا أتلم قريش كوبو نعم ايه كيف الدماء كماني الدوا قبيلة زابو وربو زن نعم توارا بين سونجين إلا فيهم ورحلة الشتاء والصيف قبيلة زابو وربو زن نكو فد زماني انت بكما بابو بقريش era tebakwatu wako era bebakubeba bakulembera okuvedda mujahiliya naam era Allah mubona abiranga muyalondo omuki omubaka nabiranga yemukulembeze waabwe kitegese bulungi nomba kenyinyi nyinyi nalikanga iwosye jakoza atya jalike jaliseo idan teri kubusa busa ntino bebagwana ku era abasilamu bakiteeka mu nkola by the way bakiteeka mu nkola awamu na chungu busilamu bwasasa nebuna jazirat al arab muni mukabira mmeka naam eri bali baba eri wali bahrain wali imarat emirates wali oman wali yaman wali iraq wali rudda wali yonayo neyo kabira zikubiyeko abasajja abamanyi ne okumalemia ebyase biwerako daula ya emyaka jaba khulafa abana naam genda ku daula ya banu umayya yaliyeva mu au ya bin abi sufyan genda mu daula ya banu amada al abbas nam bonna bonna babanga bakoresh okumale emyaka ejiwerera ddala kitegedde bulungi okutuusa daula ya yaggwa ya banu abbas daula al uthmaniya nekoletya neberanga yajja ottoman empire yali ya bakoresh yali ya bakoresh baji kiriza nebafuga naam baji kiri za reba fuga emiaka ni emiaka ere daule ya semba yo ukutuka mu dhul mubunyomo fubitu wetulimu echisera chino buya iti nizamu zibida khurafat shirikiyat kurwanyi sa huda burungam naam sinijula zi kibabu intana kusi kurwanyi sa tawhidi ugeno kakanabu silamu nibayika nibayingira mu dhulu empitulivu abakafu bagendo kujibano bakolonialisti basanga jenje karu nga basilamu namba nene nenga tebachali mu moyo ogwamanyi gabwe na aha Allah manyi ga basilamu yagateka mu tauhid yagateka gobera mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagateka mukwe kwata kudini ebya basilamu buli bafirwe kitende kino kibabulamu bafanana nga jenje karu lwaki siba akafulumu kwese byokulwanyisa siba akafulumu buli azamanya nga bali nti banapanga panga basibi bakole kwiba bakongere balumbe batte bakole biki sibyabwe naam si kole abasilamu ate bali banabwe balwana nabo basufu mukwese byokulwanyisa mukongera abasilamu babajende babatta ebyonkola yabo sibo kire kati fa abasilamu amanyi gaffe gali mu kintu kitya kugondira Allah subhanahu wa ta'ala no mubakawe nokolya ku dini yenu ebyo byo tubeera nabyo wallahi tubana amanyi bwe bituvamu tusigalawo nga tulinganga endiga enkoteso omutwe nam ngomukaafu kyayagala kyajja najikola atya najikola nabwe kityo tubeerenga tumanya nti amanyi gaffe gali mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala taarikhi wa busilamu tayogera ku basilamu tibakafulumu kwese byokulwanyisa wabula abogerako nga bakafulumu kukumba ebyokulwanyisa byabakafiri naam bajjanga nga sibangi nnyone nga balina imaani eringa enjazi mu mitima gyabwe ne balwana edduwali nnene Roman Empire ne bagikurashinga Persian Empire ne bagikurashinga ne bakukumba ebyokulwanyisa byabwe byonna ne babitwala bakukumbe byokulwanyisa byaba gundi Persian Empire ni babitwala wahaka eki kimanyidwa mutareho obusilamu oyo bulungi ama atibali yeyo batakule emitwe n'obuviri bwasunsuman bubali kale tukoze tiyokufuna nuclear tukoze tebadesha tebiri mwe byogerwa ku basilamu kadima no hadith okubaluddawa okuvedda nedda aha ero olwalero osekano gati omuntu alowooza nti tusokete omuze wali eddiini naffe tutandika okunyiikira okukola ng'abazungu bwe bakola katemba yennyini okyalina amasaafa ameka nga nabo bennyini nnyini be bakukkiriza n'okukkiriza ekino ekyolwansi kyokoze kinene nnyo nedda tulina kubeera ng'okola ekyokulwanyisa bwe kiti tekikufiitinga olina lukalla tolina likodi ya human rights tukkiriza tuwa basibali babisiyaga rights zaabwe ate okole nyukiriya tonnatuuka obwongo obukyali bwamabega aha kakati kiki kyatendo ki kyetulina kyetulina okwekwatako Allah subhanahu wataala yasonga ku nsonga eno musurat Ali Imran yagaa nti laqad nasarakum Allahu bi Badr wa antum adhilla mazima ddala Allah subhanahu yabataasa mutalo we Badiri mwali bawansi mwali banyoomoofu mu nnamba mu byokulwanyisa nam hatta ne mu bumanyifu ani yali abamanyi mmwe laqad nasarakum Allahu bi Badr wa antum adhilla naasonga ku nsonga lwaki yabataasa yagamba atya fattaqullaha la'allakum tashkurun nabwekityo mugende mu maaso n'okutya Allah kubanga yensonga lwaki yabataasa kati nemumbeera endala esigadde ng'abasiraamu teri maanyi gaffe teri kitiibwa kyaffe okujjako kutya Allah subhanahu wataala tekitegeeza mbolufe twetuulire wali omusiraamu abasiraamu tebafaayo kwesa byakulwanyisa abasiraamu tebafaayo nedda ne Allah naye bwe yali atugamba teyatugamba nti muteekeddwa okukola ebyokulwanyisa nga bitu bifaanana ng'ebyabakafiri wa'iddu lahum mastata'tu min quwwa bimuyinako obusobozi nimba mukola mutya oba mugula bigule mu bigule bwe muyinza omuyina sente zibigula temuyina magezi gabiweesa Allah tekinologi teyakola atya wa'iddu lahum mastata'tu min quwwa waliwo amawanga gemutalinaako mpalana nga mugenda muga nti muguze ebyokulwanyisa gajja bbaguza ebyokulwanyisa ebyo waliwo ate gemuyinako empalana nga mugenda mugaguleko ebyokulwanyisa nti atuwawo ebyaffe ate mbikwate mbitukubise abadan wahakadha طيب kakati wano wetubadde tube tugamba nti Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu yagamba nti bannange mukimanye nti nno omuwarabu talina kyamanyi talinayo muntu gwamanyi alina mukulembera okujjako muki okujjako omukuraishi fabayau Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum wa min ba'dihi Umar wa min ba'dihi Uthman wa min ba'dihi Ali wa min ba'dihi Muawiya wa min ba'dihi banu Umayya wa min ba'dihi banu al-Abbas kulluhum min Quraysh. Che chaddira Abu Bakr yabo nasse yifudde kumbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ta'ali ye jibali be manyidde be nyine nyine nti um Quraysh te bamukurembera. Echo Allah batu ya chikola. Yabakunyonyo. Um Quraysh akola chi? Te bamukurembera. Naam. Che chaddira baba ya Abu Bakr as-Siddiq okubaya kwe kuchi. Kwe kumuwelela kwe kumufuula omukulembeze waabwe ne bamuwelela tuli mabegawo wa min ba'dihi Umar oluvannyuma lw'okufa kwa Abu Bakari ne badda emabega wa Umar oluvannyuma lwa Umar ne badda emabega wa Uthman oluvannyuma lwa Uthman ne badda emabega wa Ali ibn Abi Talib oluvannyuma lwa Ali ibn Abi Talib ne badda emabega wa Muawiya oluvannyuma lwa Muawiya ne badda emabega wa ba Umara abaali bava mu Muawiya babanu Umayya tamam wa min ba'dihim banu Abbas oluvannyuma nabeera emabega wa abaana ba al-Abbas abava mu rulyo lwa al-Abbas kulluhum min Quraysh bonnaabo nga baali ba Quraishi ebyo nno byasa biwererako ddala ng'embeera bwetu bwekola etya bwefaanana tayib amma idha tamma al-amru wa naqada fa innahu talzamu ta'a eno nsonga nkulu munnange giwuliriza gwe w'ekitiibwa omusiraamu agamba sheikh al-Fawzan hafidhahullah amma idha tamma al-amru singa ensongebera ewedde eguse kimazo kakasiwa nti ye masha Allah alidde simu Quraishi wana aqada madha obukulembeze nebufuka buki fa innahu talzamu ta'a finna tugamba nti amirul mu'minina kalashinkov murasha amirul mu'minina babangida babangida o wawa mu Nigeria amil mu'minina Livingstone o muji mu America mu America amil mu'minina tugambani
mpagwa mu Uganda
aha yenna yenna rugambaje naam yakutentebe musilamu Allah gwa wadde makana finna tugonda ne tugamba Abdullah ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Abdul Salam al Ambali mugobere mugonde ugonde rani kaseke ende bwatu Allah ba ko zata haka tuwanu kuli no bujulizo obulala tugamba ti al aima min Quraysh obubujulizi atwa ruwa bujulizo obulala obugamba ntino wala tanza amadha yada min ataa mwino kubera mungu uliliza abakulembezi ni mwabera muchi mufirika kati obukulembezi obujulizi obw'emirundi ebiri toyina kutambula wa shikuka mail toyina kutambula gichibiga biga kye kimu chagwa olubege gwe no bako obujulizi bw'okwata no torondoka no obw'emisinde obula no obuleka bujjante buli bwayogerwa gundi nabbi obula ne bwogera sheitani la bin nabbi gawo yambaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ne kitegeeza nti buli kimu kiba mu kifo kyakyo omukureishi bwabaawo ngali nebitendo ebimufuula omukulembeze naam aha kadhalika ngwaruwa na atali mukureishi tukulembeza muki tugamba kasekende dawali ensonga yani ya mukureishi tayib singa abaawo omukulembeze singa abaawo omukureishi ngaya ine bitendo ddala ni wabaawo atali mukureishi ngatali na bitendo naam mathalan muono nefu naye tugenda okulabanga yuyo enyagaji kekera yuyo kukanaga tudde ku ntebe tugenda kira bulinga yamiru muminina naam tumugondera bate tumugondera tumugondera bwe bujulizwe tudde mabiganga tulaba ne bwabera muono nefu ne bwabera kine bwabera kitubera bawulize era bagonvu je bajali sibo tudde banga tulabu bujulizi nazona hadithi za nabi sallallahu alaihi wasallam aha kakati uwano azisimu Quraishi ate nebitendo ebirala tebimutebeddemu naye tubeera bawulize era nga tuli baki nga bagonvu naam n'obujulizi obulaga nti nno abeera si mulongoofu yengeri gyazzeemu ku ki ku ntebe azze mu mbeera yakwewaggula nabutateeka mu nkola kiragiro kyambaka Muhammadi kubanga yali ateekeddwa okubeera omugonvu awulirize omukulembeze oli okujja n'alwana n'amuggyako kitegeeza nti yagujeemera nabbi sallallahu alaihi wasallam si bwe kiri aha kakati tubeera bawulize era mu ngeri emu nga tuli baki nga tuli bagonvu kuba aimma abafaanaganako bwe batyo kitegeesa obulungi niwabeera nga si muki niwabeera nga si mukuraishi tayib agenda maaso agar amma idha tamma al amru wa naaqada fa innahu talzamu ta'a walau lam yakun quraishiyan agamba nti ne bwabeera nga si mukuraishi ogera bino Sheikh Fawzan hafidhahullah kasoobu kulembeza omala okunywera mu mukono gwe tutekeddwa omugondera ne wabeera nga si mukuraishi au kana al qurashiyyu la tasluhu lil imama oba tugenda okunulya omukuraishi nga tagwanira kubeera tasukitira kubeera mukulembeze kino kitegeeza kyali wano tuli fi hali al ikhtiyar tuli ku mbeera ya kulondako kubanga wali tugambye tuli tumugonda ne bwaba nga mwononefu lwaki kubanga obukulembeza bufuuje kifuba aha tumugondera naye kati wano mu mbeera gye tuliko ahalu la hali wala aqidi batudde basazeewo basajja abayina amaroboozi g'abasiraamu omuli bannamajje omuli ba ulama omuli ba umara batudde baagala kulonda omukulembeze naam balondaani kyeso bulungi bakaddama mukuraishi kati sheekh kyagamba wano singa batudde baagala kulondaani omukulembeze ani gwe babalonda bagenda okulanga omukuraishi waali olidde bulungi naye katamira jjobyo buli womutunuulira amaaso gabeera gamyuse gatwakadde olwakenge aha tugenda okulaba nga tulinayo gundi muganda waffe Farumajo omusomali naam nga ye waali nga musajja musitakimu bulungi nnyo musajja ali ku busiraamu ali ku ddiini ali ku kyali ku ki naye nga musomali naam tugamba nabbi aga nti al aima min Quraish aljawaabu la kitegese bulungi tugamba nti nno nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti qaddimu quraisha aljawaabu la kitegese bulungi lwaki olw'ensonga nti nno mu mbeera efaanaganako bweti wano tukutukubembeza muntu aliko bonebwa bulongofu nikitegeza nti eno nasu si ya sharutu ya siha ya imama iba kuberanga sharutu ya siha ya imama twali betu ina kulondo oli mbulingeri yonna ya makulu tutegeza ono siha ya imama makulu ti sika kwa kulizo nti obukulembeze tebutuuka okujja konga buvudde mu Quraysh abadan yesonga lwaki tukirizwa n'okulekawo mu Quraysh nga wali netulonda atali mu Quraysh singa tunulira mu Quraysh nga mbutuufu tatuukiriza madha bukwakulizo bwakubeera talina bisanyizo mufuula mukubeera mukulembeze w'abasiraamu kireese bulungi wantugambye nga tuli mu mbeera yakwerusalirawo wabula singa aba mu Quraysh tugenda okulaba nga talina bukwakulizo talina bisanyizo naye ate awangudde entebe kifuba tugamba tutya tuli bagonvu gy'oli nga bwe tuba tugondera atali mu Quraysh nga si mulongoofu ate omukurayishi mimbabi madha mimbabi awula in the first place tukutukola tutya tumugondera kitegeesa bulungi tayib agan fabimujaradi kaunihi qurashiyan la yukhawilhu lilimama illa idha kana maa alqurashiya salihan laha walam yakun hunaka imamun qaimun agamba tekyokubeera obubeezi omukurayishi tekimufuula nti yatekeddwa okubeera omukulembeze w'abasiraamu wabula mukubeera nti nno mukurayishi alina okubaako ebitendo ebimubeera nga bimusobosa okubeera nga muki mathala musajja ali omukurayishi naye mulema amagulu abiri tekuli tumuwa obukulembeze mulema talina magulu ni mukurayishi tayi mukurayishi naye talaba n'okulya tawulira naye nga muki mukurayishi katugatulina okulonda la katutulonda alaba awulira asobola okuteeka okukola masalahi gabaki gabasiraamu n'abatuusaako ebyetaago byabwe n'ebirala bifaanaganako bwe bityo kitegerekese nabwe kityo walam yakun hunaka imamu n'ekyokubeera nti niwateekeddwa okubanga tiwali imamu aliwo ama waawo imamu nti musajja muki ndi mu misiri musajja muki ndi mu moroko yakulira abasiraamu ti ate ono tinze ngwana okubeera omukulembeze kulwaki ate ndi mukurayishi oyo gwe bakwata nabbi gwe yagamba nti man jaakum wa amurukum ala rajulin omusajja yenna abajjiranga n'abasanga mulina omukulembeze gwe muliko okitegedde bulungi yuridu maatha ayufarika jamaatakum nga yagala okubaawulamu faktuluhu mumutte kain man kan nebwabeerani nebwabeerani nam uyu mukurayishi mukwata bamutemako omutwe lwaki ayagala kukyankalanya abasiraamu abadde mabega abadde mabega wa jimun omukoreya omujapaani naye nga musiraamu nga muki musiraamu yabadde amiru muminiina tukwata omukoye tumutemako omutwe lwaki ayagala kukyankalanya jamaa y'abasiraamu eyoko kumuyambaka muhammadi salallahu alaihi wasallam tayib tugenda kutandikiraawo ila أن ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بإذن الله تبارك وتعالى وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى الحمد لله رب العالمين